Dende o PP lamentamos a falta de reflexos da alcaldesa de Lugo por non aceptar a proposta que lle fixo a Xunta de Galicia o viernes pasado de que Lugo sexa chegada ou saída dunha etapa da Volta Ciclista a España do ano que ven, do ano 2016. Isto é tanto como rechazar unha oportunidade económica para Lugo de que pernocten unhas 3.000 persoas que é o que leva consigo a Volta Ciclista ou de unha proyección turística importante tanto a nivel nacional como internacional que supón. Unha proyección que se pode negociar incluso coa dirección de etapa de que imaxines deben de salir por donde podemos facer a ruta de pasar a Volta Ciclista ou da saída con imaxines da muralla, do río, etc. que nosotros nos pode interesar claramente. É dicir, é tanto como non estar á altura e rechazar unha oportunidade de proyección da nosa cidade.